Areena.
Kaikki hyvin, mutta silti jokin sisäinen tyytymättömyys, jonkinlainen ulkopuolisuuden tunne vaivaa sisintä. Tämä on erittäin yleinen tunne meillä ihmisillä. Ja tässä keskustelussa annamme eväitä siihen, miten tuota sisäistä tyytymättömyyttä voisi helpottaa. Kuvataiteilija Mikko Iäs, tervetuloa.
Kiitos, kiitos paljon.
Mikko, 14 vuotta sitten halusit kokeilla jotain uutta ja vähän sattumaltakin päädyit sitten kokeilemaan meditaatiota. Osallistuit Helsingin Zen Centerissä 20 minuutin istumameditaatioon, eli tuijotit seinää hiljaa istuen. Mitä siitä seurasi?
No, mä en ollut kyllä odottanut mitään sellaista. Mä oon aina ollut vähän semmoinen skeptinen ihminen ja tämmöinen ikään kuin luonnontieteisiin taipuvainen ihminen. Ja jotenkin en ollut odottanut mitään semmoista, mitä voisi pitää ehkä jonkunlaisena uskonnollisena kokemuksena. Enkä ehkä sitä sellaisena silloinkaan pitänyt. Mutta se, mitä siinä ehkä jotenkin tapahtui, niin oli se, että sen 20 minuutin aikana tuli käytyä läpi jotenkin paljon sellaista, että kuka minä olen ja mitä mun pitäisi elämälleni tehdä ja mihinkä mä oon aikani käyttänyt ja pitäisikö se aika käyttää jotenkin toisella lailla ja kaikkea tämmöisiä niin kuin aika isoja kysymyksiä. Ja ne kaikki tuli jotenkin sille kerralla siihen jotenkin naamaan hierottavaksi ja sitten niitä sai miettiä oikein kunnolla. Mutta 20 minuuttia ei nyt tosiaankaan pitkä aika enää tälle jälkeenpäin katsottuna, mutta sinällään se, voin sanoa, että se muutti niin kuin ikään kuin kaiken. Ja koin sen ikään kuin semmoisen muodollisen sen harjoituksen siinä vaiheessa aika niin kuin jotenkin silleen vieraana itselleni, enkä jotenkin halunnut siihen kauheasti omistautua ja koin sen myöskin vähän silleen hankalana jotenkin omalle vaimollekin edes kertoa, että miksi mä nyt haluaisin käydä jossain sen meditaatioissa. Ja mutta se jäi kuitenkin hirveän tärkeänä osana elämään siitä ja istuin päivittäin sitten sen jälkeen itsekseni ja luin aiheesta kirjallisuutta ja näin vähän semmoisena niin kaappipuddalaisena. Mutta mut se kesti aika pitkään ennen kuin mä sitten jotenkin olin valmis sitoutumaan siihen jotenkin enemmän.
No sit sä todellakin sitoudut siihen enemmän ja olet nyt sen opettaja ja sen pappi nimeltäsi Sensei Mikko Rakushin Iäs. Mitä tuo Rakushin tarkoittaa?
No Rakushin on mun opettajan Frank de Valerosin antama tämmöinen vähän niin kuin harjoitusnimi, että nämä harjoitusnimet yleensä on sellaisia, että ne annetaan oppilaalle ja vähän sillä ajatuksella, että nämä on piirteitä, jotka sinussa selkeästi näkyy ja sitten opettaja myös toivoisi, että ne olisi sellaisia piirteitä, joita myös sinä itse vaalisit ja näin. Ja raku tarkoittaa iloa, mutta myöskin musiikkia ja riemua ja kaikkea muuta tällaista. Ja shin tässä tapauksessa se tarkoittaa niin kuin uskoa ja luottamusta. Eli se on vähän niin kuin iloinen luottamus. Ja musta se oli niin osuva nimi. Mä päätin sen silloin ottaa niin kuin toiseksi viralliseksi nimeksi itselleni. Ja vähän senkin takia, että kun Suomessa on paljon, yllättävän paljon Mikko Iäksiä ja yksi kirjailija Mikko Iäskin löytyy, niin mä jotenkin ajattelin, että että mä voin ottaa tämän R-kirjaimen sitten tähän tämmöiseksi välinimeksi itselleni.
Iloinen luottamus, se on ihan hyvä elämän ohjekin. No mitä tarkoittaa olla sen pappi, mitä sinä olet ja myös sen opettaja?
No se yleensä menee vähän silleen, että kun opettajan kanssa opiskellaan, se on aika intensiivistä se suhde opettajan kanssa, että mä nyt olen opiskellut noin 10 vuotta oman opettajani kanssa ja yleensä opettaja-oppilas tapaa niin kuin henkilökohtaisesti aika usein ja sille ihan naamatusten ja näin, mutta mun opettaja on Belgiasta ja me ei sille ihan niin kuin naamatusten pystytä tapaamaan ihan niin usein, mutta kiitos nykyaikaisen teknologian me tavataan itse asiassa varmaan useammin kuin monet muut opettajat tapaa oppilaitaan, että me tavataan Zoomin välityksellä ja aikaisemmin Skypen välityksellä, mutta se on silleen intensiivistä se opiskelu. Ja jossain vaiheessa mun opettaja otti sen esille, että kiinnostaisiko mua niin kuin jotenkin syventää tätä omaa opiskelua niin jotenkin siihen muotoon, että mä niin kuin erikoistuisin vähän siihen niin kuin seremonialliseen puoleen myöskin ja voisin tarvittaessa järjestää hautajaisia ja nimenantotilaisuuksia ja muita tämmöisiä seremonioita. Ja se papin polku, niin se tietysti sisältää kaikenlaista, mutta mun kohdalla se on ollut aika pitkälti tämmöisen seremonian, joka on tarkoitettu näiden nälkäisten aaveiden ruokkimiselle. Se on ollut semmoinen hirveän olennainen osa tätä mun opiskelua, ja mä oon kirjoittanut siitä semmoista artikkeliakin aina välillä ja näin, että se nyt vielä on silleen pöytälaatikossa, koska se on vähän paisunut, jotenkin se semmoinen omistautuminen siihen, että mikä on se semmoinen niin kuin uskonnollinen puoli tämmöisestä harjoituksesta, niin se on se, mikä on siihen niin kuin papin polkuun ollut semmoinen tärkeä. Ja sitten siihen pitää myöskin omella semmoinen se, niin kuin ikään kuin seremoniallinen pudan kaapu, ja se pitää tehdä käsin, ja se on aika iso työ. Mutta se on, niin kuin, mitä siihen niin kuin opiskeluun, se opiskelu on niin kuin aika iso osa sitä polkua. Mutta se, mitä se pappi sitten itsessään tekee, niin on se tavallaan vähän samanlaista, mitä muutkin papit tekee, että se pitää huolta omasta yhteisöstään ja oman yhteisönsä jäsenten hyvinvoinnista. Ja sitten tämä niin kuin opettaja-asia, se on sitten niin kuin, vähän niin kuin seuraava askel siitä, että se vastaa tavallaan niiden omien oppilaitensa henkisestä kehityksestä ja tavallaan toimii semmoisena tukena niiden oppilaiden siinä opiskelussa.
Mikä tämä oli tämä nälkäisten aaveiden ruokkiminen?
se on semmoinen seremonia Kiinasta 700-luvulta, sitä on sanottu, että se on semmoinen avain ollut siihen, että minkä takia buddhalaisuudesta on tullut semmoinen niin kuin valtavirran uskonto tuolla Aasiassa. Sen takia, koska Intiasta, kun nämä buddhalaiset, kun ne lähti siirtymään muihin maihin, niin ne oli kerjäläismunkkeja, jotka niin kuin luopui omasta niin kuin perhestatuksestaan ja omasta ammatistaan ja kaikesta muustakin tällaisesta ja kaikesta omaisuudesta ja sitten eli kerjäläisinä ei näin. Ja sitten kun ne saapuivat Kiinaan, niin kiinalaiset niin kuin kungfutselaisessa ajattelussa taas perhe ja, niin kuin, ja auktoriteetin kunnioittaminen ja muut tällaiset, ne on niin kuin iso osa ja se niin kuin koko suvun nimen kantaminen ja muut on niin kuin tärkeässä osassa sitä niin kuin tavallaan semmoista filosofista rakennelmaa. Ja ne katsoivat, että nämä niin kuin buddhalaiset on niin kuin vastaan tätä. Mutta sitten taas, kun buddhalaisilla oli tämmöinen seremonia, jossa pystytään ruokkimaan jopa niitä ja pelastamaan niitä, jotka on jo edesmenneet ja pelastamaan niitä helvetin tulesta ruokkimalla niitä ja näin, niin sitten siihen suhtauduttiinkin vähän toisella lailla. Ja sitten tämä niinku, näiden edesmenneiden esi-isien ja esivanhempien pelastaminen näistä tuonpuoleisuuden tuskista, niin se on isossa osassa tätä aasialaista buddhalaisuutta. Mutta jotenkin niinku, sen ehkä nähdään vähän semmoisena niinku, ei-uskonnollisena harjoituksena, jota se myöskin on kyllä, että sitä voi niinku, hyvinkin harjoittaa niinku, pitkällekin sillä lailla, että ei tarvitse koskea siihen niinku, uskonnolliseen ulottuvuuteen ja tämmöisiin kosmologisiin asioihin sun muihin. Mutta kyllä se osa sitä on, eikä sille voi minkään. Mutta se, miten siihen ehkä suhtaudutaan siihen kosmologiaan, niin on se, että ne ei ole mitään niinku, yliluonnollisia tasoja. Vaan ne on niinku ulottuvuuksia meissä itsessämme. Että meissä kaikissa on näitä nälkäisiä aaveita. Että mun mielestä hyvät esimerkit tästä muumeista on kyllä nämä hattivatit. Että ne tuntuu olevan semmoisia niinku jotenkin hahmoja, jotka kaipaa jotain. Ne kaipaa sitä sähköistä värinää, minkä perässä ne vaeltaa. Ja niinku koskaan ne ei oikein pysty saamaan minkäänlaista tyydytystä siihen elämäänsäkään. Niin kuin muumipappa sanoo niiden hattivattien kokemuksen jälkeen, että jos ei koskaan voi tehdä virheitä ja juoda olutta ja kärsiä sen seurauksista, niin mitä järkeä elämässä onkaan. Sitähän se on. Ihmiselämä on monimutkainen kudelma erilaisia maailmoja ja erilaisia tunteita ja erilaisia niin kuin jotenkin tapoja suhtautua niin kuin erilaisiin tilanteisiin. Ja mun mielestä nämä niin kuin muumit kuvaa sitä niin hyvin, että siellä on niin kuin monenlaisia hahmoja, jotka käy läpi monenlaisia muutoksia niiden elämässään ja näin. Että on hattivatteja, on muumipappoja ja on nipsuja ja muuta tällaista ja näin. Nipsu on niin kuin yksi hyvä esimerkki tämmöistä nälkäisestä aaveista, joka on, niin kuin, joka on niin kuin täysin tyydyttämätön sen niin kuin himonsa vuoksi, niin kuin, että se halajaa niitä karneoleja ja granaatteja ja kaikkea muuta sellaista kultaa ja kaikkea muuta. Ja kyllähän se täytyy myöntää. Kyllähän me ihmiset ollaan vähän samanlaisia. Me himoitaan niin kuin erilaisia asioita. Uusia kännyköitä ja totani, parempia virka-asemia ja totani, romanttisempia parisuhteita, mitä milloinkin. Että meillä on koko ajan sellainen suuri jano, joka pitäisi jotenkin täyttää. Ja se on ihan hyvä myöntää, että me ollaan tämmöisiä nälkäisiä aaveita aina välillä.
Niin, Mikko, ja sotit nämä muumit tässä esille. Sulta on tosiaan juuri ilmestynyt kirja Zen ja muumit. Zenhän syntyi, niin kuin tuossa puhuitkin, niin Intiassa ja sitten kehittyi Kiinassa omaksi suuntauksekseen ja sieltä levisi sitten Japaniin, missä se on edelleen hyvin, hyvin keskeinen osa sitä kulttuuria. Ja Japanissa myös muumit sattuvat olemaan erittäin suosittuja, niin sä taidat olla ensimmäinen, joka on hoksannut tämän yhteyden, että muumit ja Zen, olisiko niissä jotain yhteistä ja todellakin Muumilaakson asukkaat oikeastaan tietämättä on aika lailla harjoittavat tätä zeniläisyyttä.
Tämä ajatus jotenkin tähän kirjaan, se lähti jotenkin täysin sattumalta ja jotenkin vähän semmoisesta ajatuksesta, niin kuin, että no joo, että kaikkihan nyt tietää, että muumit on silleen niin sanotusti zeniläisiä ja ne sisältää tämmöisiä zeniltä haisevia viisauksia ja näin, että mutta sitten taas kun lähti tähän tutustumaan, niin se ei olekaan näin. Ja tämä kokemus lähti jotenkin semmoisesta tapaamisesta tuolla Pohjois-Vuosaaren Mustavuoren metsissä tämmöisellä päivälenkillä. Ja siellä oli semmoinen japanilainen mies, joka viittoili minua pysähtymään ja sitten hän alkoi kertoa, että hän on asunut kymmeniä vuosia Suomessa ja tutustunut suomalaisiin metsiin ja hänen mielestään suomalaiset ei hoida metsiänsä hyvin, että pitäisi tulla Japaniin katsomaan, miten hienot metsät siellä on ja näin. Ja oli hänen kanssaan ihan samaa mieltä ja juteltiin siinä niitä näitä ja näin. Ja sitten mä lähdin siitä pois. Sitten rupesin miettimään jotenkin sellaista, että kun me oltiin puhuttu paljon semmoista asioista, mitkä niin yhdistää suomalaisia ja japanilaisia, niin kuin saunat ja tällaista näin. Ja sitten mä lähdin sitä pois ja sitten mä tajusin, että niin muumit, että mehän molemmat, suomalaiset ja japanilaiset tykkää muumeista molemmat. Ja sitten mä ajattelin, että no joo, että olisipa kiinnostava lukea jotenkin lisää tästä aiheesta. Ja pääsin kotiin ja avasin tietokoneen, niin kuin nykyisin ihmiset tekee. Ja sieltä rupesin sitten netistä selaamaan, että löytyisikö jostain zenistä ja muumeista jotain tietoa. Ja buddhalaisuudesta, taolaisuudesta, mistä tahansa aasialaisesta ajattelusta ja näin. Ja sitten kun mitään ei oikein mennyt löytyä oikein millään kielellä, niin sitten jotenkin pysähdyin miettimään sitä asiaa hetkeksi, mutta kirjoitin sitten semmoisen nopean sähköpostin tuonne Moomin Charactersille ja kysyin sieltä, että onko joku kirjoittanut tällaista näin, että mun mielestä tämä on niin ilmeinen tämä asia. Ja jos ei ole, niin mä saattaisin olla kiinnostunut kirjoittamaan jotain, että ainakin yrittämään ja näin. Ja sitten ne vastasi sieltä 15 minuutin päästä, että tämähän kuulostaa tosi hyvältä, että lähdetään viemään tätä eteenpäin. Ja olin tosiaan aika yllättynyt, koska mä jotenkin ajattelin, että tämä on semmoinen niin kuin jotenkin itsestäänselvä asia. Ja jotenkin niin kuin taiteilijana ja tutkijana sitä on niin kuin jotenkin niin kuin aina tekemisissä ideoiden kanssa. Ja ideat on jotenkin sellaisia, että joskus on hyviä ideoita, joskus huonoja ideoita, joskus on jopa niin itsestäänselvän tuntuisia ideoita, että niitä ihmettelee, että miksei kukaan ole koskaan tehnyt mitään tällaista näin. Ja sitä se työ oikeastaan onkin, että keksii uudenlaisia näkökulmia jotenkin tähän maailmaan ja näin. Mutta joskus se tuntuu niin itsestäänselviltä, että hämmentyy siitä, että mitenkö kukaan ei ole tullut tällaista ajattelemaan. Ajatelleeksi. Ja näin oikeastaan kävi oman väitöskirjani kanssa, mutta sitten taas tässä niin kuin samalla lailla.
Aivan. Ja Tuve Janssonhan itse ei harjoittanut sen niin buddhalaisuutta, eikä ehkä ollut tarkoittanutkaan näitä muumien ajatuksia niin kuin sen buddhalaisuudeksi, mutta selviä yhtäläisyyksiä sieltä kyllä on löydettävissä. Tässä sun kirjasi esipuheen on kirjoittanut japanilainen zen-pappi, joka on ystäväsi, Tetsuka Kiyota. Ja hän kertoo, että hänestä itse asiassa tuli zen-pappi nuuskamuikkusen ansiosta.
Kyllä. Tämä Kion tuleminen tähän hankkeeseen oli kyllä täysin sattumaa kanssa. Tässä kävi sillä lailla, että mä kyselin joitakin vuosia sitten, tämän meidän zen-linjan, eli zen peacemakersin eri papeilta ja opettajilta sun muilta, että kyselin, että olisiko jollain antaa tämmöisiä kelloja ja rumpuja meidän noihin seremonioihin ja tällaista näitä, jos saisi jotain lahjoituksia jostain. Ja sitten mun ystävä, tämmöinen Michelle Engu Dobbs tuolta New Yorkista, niin se sanoi, että miksi te kysy Kiolta, että Kio on ihan mahtava tyyppi, että teidän pitäisi muutenkin tavata. Ja sitten mä otin Kion yhteyttä. Hän on siis Hikonessa toimiva sen pappi ja pyörittää siellä sellaista pientä temppeliä. Ja hän on ollut tämmöisen amerikkalaisen zen-mestarin kuin Bernie Glassman, joka on mun opettajan opettaja, niin hänen assistenttinsa joitakin vuosia aikoina Amerikassa. Ja laitoin Kiolle viestiä sitten ja Kio järjesti kaikki asiat tosi hienosti ja me saatiin heidän temppeliltä tai lahjoituksia ja kaikkea muuta tällaista näin. Ja sitten mä olin jotenkin hirveän kiitollinen Kiolle ja se oli jotenkin sitten ei mitään. Ja sitten sitten mä ajattelin, että no joo, että kyllähän nyt jotain tarvii kiitokseksi tästä. Ja sitten mä menin tuonne muumikauppaan ja ostin sille, yritin ostaa japaninkielisiä muumikirjoja, mutta niitä ei löytynyt. Ja sitten ostin englanninkielisiä muumikirjoja ja sitten muumikarkkeja ja jotain rintapinssejä ja sun muuta tällaista. Ja sitten paketoin ne hienosti ja lähetin Kiolle. Ja pari viikkoa myöhemmin Kio laittoi viestiä, että et ikinä arvaa, että miten suuri lahja tämä hänelle oli, että saada suomalaiselta muumipaketti, että niin sitten se kertoi tämän tarinan, että hän oli nuorena miehenä rakastunut muumilaakson tarinoihin televisiossa aivan todella syvästi ja hän oli opiskellut filosofiaa ja sitten tullut siihen tulokseen, että hänen täytyy tehdä niin kuin nuuskamuikkuneet, jättää kaikki jälkeensä ja lähteä kiertämään maailmaa. Ja sitten useita vuosia hän kierti eri puolilla Aasiaa, Afrikkaa ja Eurooppaa ja sitten palasi Japaniin ja sitten Japanissa tämmöiseen kiertolaisen elämään ei oikein suhtauduttu hyvällä ja jotenkin kaikki uramahdollisuudet oli jotenkin suljettu sen takia, että hän oli hyljännyt tämän yhteiskunnan niin pitkäksi aikaa ja sitten hänen yksi sukulainen sitten suositteli hänelle, että että susta tulisi loistava zen-pappi noiden kaikkien kokemuksien takia. Ja niin hänestä tulikin, mutta hän edelleenkin ajattelee, että hän on zen-opettaja nuuskamuikkuisen ansiosta.
Niin, nuuskamuikkuinen taitaa olla se kaikkein zenin näistä muumihahmoista. Vai mitä
sanot? No joo, kyllä se nuuskamuikkunen on aika selvä tapaus, että niin kuin Kio sanoo, että nuuskamuikkunen on suurin zen-mestari ikinä.
Ja mikä hänestä tekee suuren zen-mestari?
No jotenkin tämä nuuskamuikkuisen asenne siihen, että mikään paikka ei ole parempi kuin toinen, että kaikki on ihan yhtä hyviä ja jotenkin niin kuin, ja kulkemalla kohti tuntematonta me voidaan jotenkin löytää todellinen kotimme ja ja monesti, monesti nämä eri muumilaakson hahmot tulee kysymään nuuskamuikkuiselta apua tai neuvoa tai näin, ja sitten se vastaa vähän sille kryptisesti, että ja pistää ikään kuin ne hahmot niin kuin miettimään sitä niin kuin itse, että niin kuin, no, mikä tässä on se todellinen ydin tässä asiassa ja näin, että hän ei sitä niin kuin suoraan sano. Mm. Ja näin monet tämmöiset myyttiset zen-mestarit on tehnyt, että pistänyt ikään kuin ne oppilaat itse miettimään sitä ratkaisua itse. Mutta sitten taas toisaalta nuuskamuikkunen on yksi näistä hahmoista, mutta muumilaakso on täynnä jotenkin hyviä esimerkkejä.
Niin. Sä oot itse kertonut identifioituvasi muumipappaa, joka on samanlainen utelias tutkijahahmo kuin sinäkin. Sinähän olet muuten evoluutiobiologian tutkija. Mutta mitä erityisen zeniä muumipappasta voi löytää?
No tämä oli itselleni vähän yllätys. Mä oon aina pitänyt muumipappaa vähän nolona hahmona, mutta mutta kun tätä kirjaa kirjoitti ja luki näitä muumitarinoita jotenkin niin kuin uudenlaisten lasien läpi nyt tämmöisenä keski-ikäisenä perheen isänä ja sitten jotenkin, niin kuin, vähän niin kuin tosiaan nololleenkin tavalla jotenkin tunnisti itsensä niistä ajatuksista mitä ja ongelmista, minkä kanssa jotenkin muumipappa tuolla pyörii. Että siellä on paljon just tämmöisiä ajatuksia, että minä olen turha ja minun pitäisi elää vapaampaa elämää ja kaikkea muuta sellaista ja mun roolilla ei enää mitään väliä. Ja sinne muumipappa ja merikirja alkaa sillä sellaisella tarinalla, että muumipappa on varoittanut, että maastopalo saattaa syttyä ihan milloin tahansa ja sitten se on nukahtanut kuistille ja sitten tosiaan tämmöinen maastopalo syttyy ja sitten nämä kaikki muut hahmot sammuttaa sen ihan tosta vaan ja sitten se kokee, että tämä on niinku nolointa, mitä hänellä on tapahtunut, että just se asia, missä hän ei olisi pitänyt olla mukana silleen niinku sankarina sammuttamassa sitä paloa, niin hän on nukkumassa kuistilla, että hänestä on tullut kuisti-isä, että se on niinku pahinta, mitä voi tapahtua. Että, mutta muumipappa lähtee tässä kirjassa jotenkin tämmöiselle etsikkoreissulle, että ne on siellä majakkasaarella ja sitten se haluaa kovasti ymmärtää ja se haluaa niin kuin selvittää, mistä meressä on kysymys. Ja sehän on mahdotonta, että mehän tiedetään, että me ei voida selvittää, mistä meressä on kysymys. Että, tota, niin, ja, mutta näinhän me kaikki toimitaan, että me halutaan niin kuin saada jonkunlainen ote ja jonkunlainen selvyys niistä asioista, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Ja tietty raja astihan se on tarpeellista, että meidän pitääkin opiskella ja meidän pitää sivistää itsemme ja näin. Mutta sitten taas niin kuin on olemassa asioita, joita me ei voida ymmärtää ja meidän on niin kuin pakko hyväksyä se. Ja niin kuin jossa on fiksusti sanottu, että, tota, niin, että kaikkien ikään kuin uskonnollisten harjoitteiden tähtäimessä on se, että me opittaisiin hyväksymään, että me ei voida tietää kaikkea. Ja se on niin kuin isolta osin tämän Zeninkin ytimessä, että, tota, niin, että se semmoinen niin sanottu ei-tietäminen, semmoinen, että suhtauduttaisiin jotenkin jokaiseen tilanteeseen ja henkilön, jota me tavataan, jokaiseen kohtaamiseen semmoisen niin kuin ei-tietämisen kautta, että me ei voida tietää, minkälaisessa tilanteessa se toinen henkilö vaikka on, ja me ei voida tietää, miten jotkut asiat toimii, ja me ei voida tietää kaikkea sitä, mitä joidenkin asioiden taustalla on, ja näin. Ja se on ihan hyvä, että näin on. Se on ihan hyvä, että me osataan myöntää, että me ei tiedetä, koska sitten me koko ajan vaan niin kuin työnnettäisiin jotenkin oman nenämme joka asiaan ja tota, niin yritettäisiin selittää jotenkin maailmaa sellaisena, miten me nähdään se.
Mm, kyllä. No mennään Mikko Iäs vähän vielä syvemmin näihin Zenin oppeihin. Voit toki tässä sitten halutessasi aina ottaa muun mielestä konkreettisia esimerkkejä, että mitä nämä asiat tarkoittaa, mutta yksi tämmöinen ydinasia, mitä ajattelin, että tässä keskustelussa voitaisiin pohtia, on se, että niin kuin aloitinkin tuonne, että meillä usein sisällä kalvaa semmoinen sisäinen tyhjyys, tarkoituksettomuus. Mistä tämä johtuu Zenin mukaan?
No joo, otetaan heti mummin esimerkki. Niin mummipappa on oikein hyvä esimerkki tällaisesta näin, että se niin kuin vaikuttaa jotenkin silleen tyytymättömältä siihen tilanteeseen, mikä hänellä on. Niin kuin oikeastaan lähtökohtaisesti melkein joka ikisessä noista tarinoista. Ja, tota, niin, ja se on jotenkin se, että mikä on niin kuin se meidän ihmistenkin kohtaloa määräävä asia, jotenkin sellainen pohjimmainen tyytymättömyys ja tota, niin, semmoinen ikään kuin buddhalaisuudessa monesti puhutaan kärsimyksestä, mutta musta tyytymättömyys on siinä mielessä parempi termi, koska jotenkin kaikki voi ymmärtää, mitä semmoinen tyytymättömyys tarkoittaa. Ja tota, niin, stressi on yksi tapa lähestyä sitä, että meillä monilla ihmisillä on ylimääräistä stressiä elämässä, jotain niin kuin ei oikein pysty selittämään, että mistä se johtuu. Mutta se semmoinen niin kuin sisäinen tyytymättömyys, niin se on jotenkin ehkä vähän isompi asia. Ja tota, niin, se on hirveän hyvä, että se voidaan niin kuin jotenkin sanottaa, että semmoinen on olemassa, koska tota, niin, jos ei sitä pystytä sanottamaan, niin sitten se niin, olemassaolo kiellettäisi. Ja isolta osin se johtuu siitä, että koska kaikki on pysymätöntä, että mikä ei voi niin kuin jatkua sellaisenaan niin kuin loputtomiin, mitä tässä on. Ja tota, niin osittain se on näin, että me haluttaisiin jotain sellaisia asioita pysyvän, jotka ei voi olla pysyviä. Ja sitten me haluttaisiin eroon joistakin sellaista asioista, mitä meillä on jo. Ja tota, niin yksi sellainen niin kuin ikään kuin perimmäinen syy siihen tyytymättömyyteen on, että me ajatellaan, että me ollaan itsekin pysyviä. Että meidän sisällä asuu ikään kuin tämmöinen pieni hahmo, tämmöinen sisäinen minuus, joka tota, niin olisi jollain tavalla pysymätön. Et me ajatellaan, että se minuus on jotenkin sellainen, että tämä on se niin kuin koko tämän tarinan keskikohta, niin kuin, että jonka ympärillä kaikki pyörii. Että. Ja muumipappakin sanoo yhdessä kirjassa näin, että onneksi kaiken keskellä on minä, jonka jälkeen kaikki tämä tapahtuu ja näin. Ja semmoinen se kokemus meillä on, että tota, nyt me ollaan vähän niin kuin oman näytelmämme päähenkilöitä koko aika. Ja sitten kun se totuus on se, että se ei pidä paikkaansa, että tämä maailmahan on silleen niin kuin monella tavalla yhteenkietoutunut, että me ollaan vaan niin kuin yksi näistä niin kuin hahmoista, jotka täällä kiertää hetkisen ja sitten niin kuin jää ajasta ikuisuuteen. Mutta tota, niin se niin kuin osiltaan se sisäinen tyytymättömyys johtuu siitä. Ja sitten me koko ajan niin kuin nähdään se muutos, mikä meille joka tapauksessa tapahtuu, meidän keho muuttuu, meidän niin kuin ajatukset muuttuu ja meidän terveydentila muuttuu ja kaikkea muuta sellaista, että me ei voida väistää niitä. Ja sitten niin kuin se perimmäinen kalvava niin kuin epätietoisuus siitä, että mihinkä tämä minuus menee, niin se yrittää jotenkin tyydyttää jollain sellaisella, millä sitä ei voi tyydyttää. Jollain ulkoisella niin kuin rahalla, vallalla, kulutustuotteilla, millä tahansa, romanttisemmilla parisuhteilla ja kaikilla muulla tällaisella näin, mutta se ei tule tyydyttymään sille. Että ainoa ratkaisu siihen on jotenkin se, että niin kuin me ratkaistaan se, mikä sen niin kuin perimmäinen syy siellä on, joka on se epätietoisuus siitä, että mitä me ollaan.
Tämä on ehkä hieman hankalaa käsittää, koska siis mehän tosiaan ollaan totuttu ajattelemaan, että se minuus on niin kuin minun oman elämäni napa. Ja siitä pitäisi ikään kuin pystyä irrottautumaan, että me ollaan ainutlaatuisia, mutta kuitenkaan tavallaan ei olla, koska kyllä, me ollaan niin kuin yhtä tämän kaiken kanssa, niin toi ei ole ihan helppo.
Kyllä, ja se on paradoksi. Se on paradoksi siinä mielessä, että koska me ollaan hirveän tärkeitä just sellaisena kuin me ollaan, että me ollaan just siellä niin kuin tosi olennaisella osalla niin kuin erilaisia kaikista muista ja se tekee meistä tosi hienoja. Kaikki toiset ihmistähän rakastaa meitä just niiden piirteiden takia, mitä me itse kannetaan, vaikka me itse ajatellaan, että meidän pitäisi olla tota tai meidän pitäisi olla tätä tai tollanen ja tällainen ja näin, mutta niin me ollaan just sellaisia kuin me ollaan ja just sen takia kaikki muut ihmiset tykkää meistä. Tai vihaa meitä, mutta, mutta joka tapauksessa me ollaan ainutlaatuisia siinä mielessä. Mutta se tavallaan se ajatus siitä, että me oltaisiin jotenkin niin kuin irrallisia, koska se ajatus siitä, että meillä olisi joku sellainen sisäinen pikku minä siellä olemassa, joka ikään kuin kokee tämän kaiken, niin se jotenkin niin kuin heti eksplisiittisestikin se tarkoittaa sitä, että me ollaan jotenkin irrallaan kaikesta. Ja sellainen se olo yleensä on, että me tarkastellaan tätä maailmaa vähän niin kuin ulkopuolisen silmin. Ja ei jotenkin oikein tajuta, että miten kaikki toimii just sen takia, koska me koetaan olevamme irrallisia tästä kaikesta. Ja se on oikeastaan se, mihinkä tämä Zen-harjoituskin tähtää. Ja tämmöinen 1200-luvun ehkä kaikkein tunnetuin Zen-mestari Dogen, niin hän on sanonut näin, että jotenkin tässä harjoituksessa on kysymys siitä, että me tutustutaan itsemme ja itsensä tutustuminen tarkoittaa sitä, että me unohdetaan itsemme. Ja vasta sitten me voidaan jotenkin niin kuin sulautua yhteen tämän kaiken kanssa ja niin kuin ymmärtää tämän elämän yhteenkietoutuneisuus. Ja sitähän se on. Että yleensä se meditaatioharjoitus se johtaa semmoiseen kokemukseen lopulta. Olkoon se sitten tämmöinen äkillinen yhtäkkinen kokemus tai sitten semmoinen jotenkin hiljalleen vuosien varrella syvenevä tietoisuus siitä, että miten se asia on. Mutta se yleensä kuitenkin johtaa siihen, että me ymmärretään sen, että meidän rooli on niin kuin sinällään tärkeä tässä kaikessa. Mutta, ja me ollaan erilaisia, me ollaan ainutlaatuisia ja kaikkea muuta tällaista näin. Mutta se niin kuin käsitys siitä, että me oltaisiin jotenkin niin kuin irrallaan tästä kaikesta ja se tyytymättömyys, mikä siitä nousee, niin että se olisi jotenkin tyydytettävissä jollain ulkoisella, niin se ei tule onnistumaan. Ja jotenkin sen takia meistä voi tulla sitten sitä kautta ehkä jollain tavalla niin kuin jotenkin kokonaisvaltaisempia ihmisiä.
Ja tästäkö johtuu sitten myös kokemamme yksinäisyys, että me emme ymmärrä tätä yhteenkietoutuneisuutta?
Kyllä, ja ihmisen on hirveän helppo eristäytyä jotenkin maailmasta sen takia just, koska niin kuin, se kokemus on se, että me ei olla niin kuin, jatkuvasti yksin, koska niin kuin, meillä on jatkuvasti sellainen sisäinen juttelukaveri mukana, että kun me käydään vaikka kotona läpi meidän tavaroita ja mietitään, missä ne avaimet on, ja sitten kun ne lopulta löytyy, niin sitten meidän päässä ikään kuin syttyy semmoinen hehkulamppu, että jes, ne löytyy. Että ihan kuin sillä olisi joku toinen ihminen, jolle me puhutaan. Mutta kun me ollaan syvällä tavalla sosiaalisia eläimiä, niin se jopa se niin kuin sisäinen dialogi, mitä me monesti käydään, niin se tuntuu siltä, että sillä olisi niin kuin toinen ihminen ja näin. Mutta yksin me ei oikein voida saavuttaa mitään tässä elämässä, että me ei voida tehdä mitään merkittävää loppujen lopuksi yksin, että kaikki ollaan niin kuin riippuvaisia toisista ihmisistä ja kaikki lopulta tapahtuu aina yhdessä.
Zen-opettaja Mikko Iäs sanoi tuossa, tai puhuit tästä Zen-harjoituksesta, joka siis tarkoittaa meditaatioharjoitusta. Ja monella saattaa olla sellainen käsitys, että meditaation ikään kuin tarkoitus tai ydin olisi se, että pyritään tyhjentämään pää ajatuksista, mutta nyt kuulostaa siltä, että siellä syntyy päinvastoin mitä syvimpiä ajatuksia.
Kyllä. Kyllähän se rauhoittuminen on hirveän tärkeää, että se on tietysti osa sitä harjoitusta, että me mennään johonkin rauhalliseen paikkaan, olkoon se kotona tai jossain harjoituskeskuksessa, missä tahansa. Ja siellä on hiljasta ja näin. Mutta yleensä se, mitä siinä tapahtuu, kun me istutaan alas ja yritetään olla hetki jotenkin silleen jotenkin niin kuin tarkoituksenmukaisesti ajattelematta mitään, niin se mitä sinne syntyy yleensä, niin on se, että siellä jossain mielenperukolla lähtee hirveä myrsky käyntiin ja siellä tulee menneisyyden murheet ja väärät teot ja väärät valinnat ja kaikki muut tällaista näin. Siellä tulee pelot tulevaisuudesta ja muuta tällaista näin, huomisen kauppalista ja kaikki muut tällaista näin. Ja menneiden päivien hittisävelmät ja muut tällaiset tulee niin kuin heti läsnä. Mutta se, että kun sanotaan, että kun me istutaan, niin me ajatellaan ei-ajattelemista, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että me ei niin kuin pohdita asioita, että me ei lähdetä niin kuin ikään kuin rakentamaan tarinoita niiden yksittäisten ajatusten välille. Että ajatukset on vähän niin kuin semmoisia niin kuin saippuakuplia, että niitä niin kuin syntyy, koska se on niin kuin aivojen tehtävä synnyttää ajatuksia ja erilaisia muistoja sun muuta tällaista näin, mutta sen sijaan, että me lähdettäisiin niiden saippuakuplien välille rakentaa jonkinlaisia siltoja, että me ruvettaisiin rakentamaan ikään kuin tarinoita ja kertomuksia ja muita tämmöisiä ajatuskudelmia niistä, niin me annetaan ikään kuin niiden saippuakuplien lentää vähän niin kuin ikkunasta ulos ja sieltä jonnekin muualle. Että, että siellä mielen perukoilla joka tapauksessa on olemassa se mieli, joka on niin kuin avoin ja kirkas ja ikuinen monessa suhteessa. Ja jotenkin annetaan sen hiljalleen paljastua sieltä. Ja sitten se on vähän niin kuin pilvet ajelehtii aina välillä sen kuun eteen, että me tiedetään, että se kirkas kuu on siellä jossain, mutta sitten se niin aina välillä sumentuu kaikenlaisilla pilvillä ja myrskyillä sun muilla tällaisilla näin. Niin sitten jos sitä aina keskittyy niin kuin hiljalleen aina tähän hetkeen, vaikka onko se fyysisen aistimuksen kautta, että miltä tuntuu nyt hengittää tai miltä täällä kuulostaa tällä tilassa ja näin, niin sitten se aina hiljalleen sitten helpottaa se semmoinen sisäinen myrsky ja sitten se kuu paljastuu sitä pilvien takaa. Että kyllähän se niinku, voidaan sanoa näin, että ei meidän tarkoitus ole tyhjentää sitä mieltä, mutta kyllähän se aina välillä sitten niinku paljastuu se jotenkin sen avoin mieli, mikä sillä taustalla on, joka on semmoinen utelias ja avoin. Ja voidaan sanoa, että se on se, joka edustaa sitä ei-tietämistä, koska niinku, että se on se, mihinkä niinku kaikki yrittää kiinnittyä, mutta se on silleen niinku, se on niin kuin kuu, että se on sellainen kirkas ja kuulas ja liukas, että ei siihen oikein mikään sitten loppujen lopuksi kuitenkaan tartu, että se on semmoinen, mitä se on.
Joo, tämä on kiinnostavaa tuossa Mikko Ijäs tuossa Zen ja Muumit-kirjassa taidat useampaan kertaan sanoa sen, että kun on jokin tämmöinen länsimaalaisen ihmisen ongelma, vaikkapa nyt tämä ikuinen tyytymättömyyden tunne, niin ratkaisu on se, että istu alas ja ole hiljaa. Niin sehän on just päinvastoin kuin mitä meille tässä kulttuurissa usein pitää puhua ja mennä vaikka sitten terapiaan, missä nimenomaan yritetään rationaalisesti selvittää, että mistä tässä on kysymys ja mikä on seurausta mistäkin ja mitä tunteita sä tunnet ja miten sä käsittelet näitä tunteita. Että nimenomaan puhumalla niin kun selvitettäisiin, niin tässä on päinvastoin, että mennäänkin hiljaisuuteen.
Joo, molemmat on tärkeitä. Et mä en sano sitä, että tämä olisi niinku ratkaisu ihan kaikkeen. Et jotenkin ajatellaan näin, että se on tämmöinen stereotyyppinen esimerkki, että terapian tarkoitus on saada ihminen sopeutumaan siihen jotenkin menneisyyteensä ja tähän nykyisyyteensä ja siihen elämäntilanteeseen, mikä sillä on. Ja sitten taas niinku Zenin näkökulma jotenkin niinku romuttaa se kaikki, että niinku, et jotenkin niinku, et sitä niinku helposti käy sillä lailla, että sitä oppii niinku jotenkin toisella tavalla näkemään tämän elämän. Ja monesti nämä voi niinku toimia hyvänä jotenkin parina keskenään, tämmöinen niinku meditaatioharjoitus ja terapia, että ne voi toimia niinku hyvänä tukena toisilleen, että kumpikaan ei niinku korvaa toistaan ja toinen toistaan. Mutta niinku, kyllä monesti sanoisin, että ihan hyvä on välillä istua alas ja rauhoittua, että laittaa kännykät ja telkkarit kiinni ja niinku olla hetki hiljaa. Että, ja jotenkin niinku musta tuntuu siltä, että suomalaisille monet tämmöiset kokemukset, niin kuin tuossa kirjassakin sanotaan, että monet semmoiset niinku jotenkin niinku, meille jotenkin niin kuin ehkä vähän stereotyyppiselläkin tavalla kansalliset kokemukset, niin kuin marjastaminen, sienestäminen, saunominen ja monet tämmöiset asiat, ne tapahtuu niin kuin hiljaisuudessa. Ja musta tuntuu, että tämä niin kuin meidän länsimainen kaupunkikulttuuri, niin tämä jotenkin niin kuin sotii sitä vastaan, että se, mikä meillä on ollut jotenkin ominaista hyvinkin pitkään, niin se yhtäkkiä ollaan kadottamassa. Ja siinä mielessä tämän tyyppinen hiljentyminen välillä, niin se on ihan normaalia, että se ei ole siinä mielessä mitenkään kauhean vierasta.
Mm. No Mikko Ijäs sanoi tuossa alussa, että meidän tyytymättömyys johtuu siitä, että me koko ajan halutaan asioita, joita meillä ei ole, ja toisaalta emme halua niitä asioita, mitä meillä jo on. Ja tosiaan tämähän on buddhalaisuuden ytimessä, siellä puhutaan niin kuin kärsimyksestä enemmänkin kuin tyytymättömyydestä, niin sanoitkin tuossa, että kärsimyssanan voi vaihtaa siihen tyytymättömyyteen. Ja buddhalaisuuden mukaan se, että jos me luovumme tuosta haluamisesta, niin silloinhan me myös vapaudumme tästä kärsimyksestä. Mutta mä mietin, että onko se ihmislajille edes mahdollista lakata haluamasta jotakin, ja eikö se tavallaan myös koko ihmiskunnan kehityksen moottori ollut se, että on ihmisiä, jotka haluavat jotakin enemmän kehittää parempaa, mennä eteenpäin?
No joo, tässä astuu mun sisäinen pikku evoluutiobiologi astuu niinku peliin, että jotenkin musta on jotenkin hassua se, että niinku satoja tuhansia vuosia meidän esivanhemmat oli tyytyväisiä jotenkin siihen, että minkälaisia työkaluja niillä oli ja minkälaista kulttuuria niillä oli ja missä ne asui ja näin. Kunnes sitten yhtäkkiä jotain semmoista tapahtui, että niinku työkalut muuttui niinku monimutkaisemmiksi ja niinku hienommiksi ja erilaisimmiksi, että niinku erilaiset ryhmät alkoi erottautua ja osa ihmisistä matkusti Afrikasta pois ja niinku alkoi pukeutumaan eri tavalla ja alkoi niinku tekemään taidetta ja kaikkea muuta tällaista näin. Niin olen mä niinku miettinyt sitäkin, että en tiedä kuinka niinku validi tämmöinen ajatus on, että niin tapahtuiko jotain ihmisille siinä kohtaa, että, niinku, että miksi ihmisistä tuli sellaisia ja voiko sen taustalla olla just nimenomaan tyytymättömyys sen sijaan, että yleensä puhutaan tämmöistä niin kuin luovasta räjähdyksestä, että voiko sen luovan räjähdyksen taustalla olla nimenomaan tämmöinen niin kuin sisäinen tyytymättömyys ja tämmöinen niin kuin pohjaton tämmöinen jotenkin epätoivo siitä, että mikään mitä on ollut niin ei ole niin kuin enää hyvää ja kaikki pitää luoda uudelleen. Ja kyllähän se niin kuin isolta osalta, jos ajatellaan esimerkiksi vaikka jotain intialaisia jumalia, jotka tuhoaa ja jälleen rakentaa kaiken, että kyllähän siellä on niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin mytologinen vastine on niin kuin olemassa tälle, että me halutaan niin kuin purkaa ja rakentaa uudelleen eri asiat. Ja niin kuin voidaan ajatella, että se kuvastaa meidän niin kuin omaa sisimpään myöskin, että se semmoinen niin kuin tyytymättömyys on siellä aina olemassa, mutta eihän sen, niin kuin, sen tyytymättömyyden toinen puoli on nimenomaan se luovuus ja uuden keksiminen ja kaikki muu tällainen näin, että ei se niin kuin pohjimmiltaan mikään paha asia välttämättä ole, mutta se, että jos se niin kuin saa meidät toimimaan jotenkin pahalla tavalla niin, tai semmoisella tavalla, joka aiheuttaa meille niin kuin, ensinnäkin yksilöinä ongelmia, mutta myös jos siitä tulee se niin kuin institutionaalinen tai niin kuin maailmanlaajuinen ongelma niin kuin vaikka ilmastonmuutoksen kanssa, niin silloin se alkaa jo haittaamaan, että jos se niin kuin pohjalla oleva tyytymättömyys voitaisiin jollain tavalla ratkaista, niin kyllähän se aika iso asia sitten olisi. Mm,
mm. Mitä sun mielestä on vapaus?
No, vapaudelle on monenlaisia määritelmiä, mutta mun mielestä vapaus on jotenkin semmoinen keskeinen teema, joka käy läpi tässä, jota niin kuin nämä muumit käy läpi näissä muumikirjoissa, mutta niin kuin, se oli myöskin niin semmoinen keskeinen teema Tove Janssonille. Että Tove Jansson arvosti yli kaiken niin kuin taiteilijana sitä niin kuin omaa vapauttaan, että hänellä on niin kuin vapaus päättää, miten päivät menee, ja hänellä on niin kuin vapaus päättää, miten hän haluaa oman elämänsä menevän. Jopa niin kuin hyvinkin radikaaleilla tavoilla niin kuin seksuaalivähemmistöön kuuluvana henkilönä ja näin, että hän piti sitä niin kuin kaikkein tärkeimpänä. Ja tuossa kirjassakin käsitellään sitä, että miten se ensimmäinen muumiseinäpiirustus siellä porvoolaisen ulkohuussin seinällä, niin siinäkin on niin kuin kirjoitettu viereen, että vapaus on tärkein asia, että tai vapaus on kauneinta, vai miten se lukee. Että se on tosi tärkeää, ja mun mielestä niin kuin jokaisen ihmisen pitäisi niin kuin pohtia sitä, että missä määrin me ollaan vapaita. Ja se, että niin kuin jopa siinä määrin, että onko meidän elämässä olemassa jotain siis se kahleita, jotka ihan oikeasti tuottaa meille tuskaa ja tyytymättömyyttä. Ja pitäisikö niitä jotenkin pohtia uudelleen. Ja onko ne ihan oikeasti sellaisia, jotka tuottaa meille tuskaa ja tyytymättömyyttä, että nyt voisiko ne niin kuin nimenomaan sellaisia, että joihin niin kuin näkökulmaa muuttamalla niin kuin me voitaisiin niin kuin suhtautua toisella tavalla.
Ja. Niin mehän ollaan kuitenkin sidotut monin velvollisuuksiin, tiettyihin paikkoihin ja asioihin ja ihmisiin myös.
Kyllä. Ja just tämmöinen pohdinta on sitä, mitä niin yleensä ihmiset käy tuossa meditaatioharjoituksen edetessä läpi, että, niin kuin, että mitkä on ne asiat, jotka ne haluaa säilyttää nyt olla omassa elämässä ja mitkä olisi semmoisia asioita, joista ne niin voisi ihan oikeasti päästä eroon. Mm-hmm. Ja se on niin kuin monimutkainen ikään kuin filosofinenkin asia, että missä suhteessa me halutaan ja näin. Mutta niin kuin tällä on niin kuin isoja yhteiskunnallisiakin merkityksiä sillä, että, niin kuin, että kuinka vapaita me ihan oikeasti ollaan. Että kun me luotetaan erilaisiin järjestelmiin tässä maailmassa, niin kuin vaikka omiin tietokoneisiin ja puhelimiin ja näin, ja sitten niin kuin vuosien varrella on käynyt ilmi, että niin kuin niiden vapauden illuusio on vähän kyseenalainen, että siellä on niin kuin monenlaisia järjestelmiä, yrityksiä ja valtioita, jotka vakoilee meitä siellä taustalla ja näin, että ollaanko me ihan oikeasti vapaita sitten siinäkään mielessä.
Hmm. No millaista vapautta sä koet esimerkiksi meditoidessa?
No mä koen suunnatonta vapautta siitä, että mä niin kuin löydän ylipäätään päivästä aikaa siihen, että se, että on olemassa joku hetki, jolloin ei niin kuin mikään ei häiritse minua ja näin. Toisaalta monesti se sitten on semmoinen, että jonkun herätyskello soi ja sitten pitää mennä ja kaikkea muuta sellaista tai lapsi soittaa koulusta ja näin. Että, että jotain on sattunut ja sitten pitää toimia ja näin. Mm. Mutta kyllähän se on niin kuin suurta vapautta, että me löydetään päivästämme sellainen hetki, jolloin meillä on mahdollisuus olla hiljaa, mahdollisuus pohtia näitä niin kuin elämän suuria kysymyksiä ja näin. Mä niin kuin monesti sanon, että silloin kun meille sattuu joku niin kuin iso ongelma, semmoinen niin kuin tullaan vaikka sairaiksi tai, tai meillä on taloushuolia tai mitä tahansa semmoisia niin kuin isoja ongelmia, niin yleensä silloin se niin kuin meditaatio näyttää niin kuin ne todelliset kasvonsa, että silloin kun me niin kuin saadaan istua alas, niin se saattaa niin kuin esimerkiksi olla niin kuin 2 minuuttia meidän mielessämme niin kuin se maailman tärkein asia. Sitten me yhtäkkiä unohdetaan se ja sitten niin kuin sit se pukkaa niin kuin hetken päästä uudelleen, mutta se saattaa niin kuin se kokemus siitä, että se unohtuu hetkeksi, se saattaa niin kuin jotenkin paljastaa sen, että tämäkin asia menee ohi, että, niin kuin, että tämä on niin kuin nyt tärkeä ja meidän täytyy löytää nyt tässä hetkessä niin kuin ratkaisu. Mutta niin kuin, se ei ole maailman tärkein asia silleen, niin kuin tässä kosmisessa mittakaavassa tai edes meidän elämän mittaisessa kaavassa. Että niin kuin, että sekin tulee muuttamaan muotoonsa ja näin. Hmm. Että kaikki muuttuu.
Niin, että vapaus on sitä, että ymmärtää sen, että ei takerru niin kuin asioihin. No buddhalaisuudessahan käsittääkseni uskotaan karmaan, niin miten se sun mielestä toimii tämä karma meidän elämässä?
No joo, siihen on monenlaisia näkökulmia niin kuin buddhalaisuuden sisälläkin, että se ilkein näkökulma on se, että, niin kuin, että joku ihminen vaikka ansaitsee oman ikävän kohtalonsa sen takia, koska se on joskus edellisissä elämissään tehnyt jotain tyhmää tai jotain muuta vastaavaa. Mutta niin kuin, että ehkä se, miten Zenissä suhtaudutaan siihen, niin on enemmänkin sellainen, että jos ajatellaan, että meidän elämää ohjaa monesti tämmöiset niin sanotut 3 mielenmyrkkyä, jotka on niin kuin, paha tahto, ahneus ja harhaisuus, niin se on se, joka aiheuttaa meille ongelmia. Me nähdään ne meidän toimintamme seuraukset aika välittömästi, jos me toimitaan näiden 3 tämmöisen myrkyn viemänä. Mutta sitten jos me muutetaan ne jotenkin semmoisessa niin kuin anteliaisuudeksi ja hyvätahtoisuudeksi ja viisaudeksi, niin sitten me niin kuin, jos me toimitaan niistä lähtökohdista, jos meidän motivaattorit on ikään kuin sille niin sanotusti puhtaat, että meillä on puhtaat jauhot pussissa, ja me toimitaan niiden niin kuin viemänä, niin yleensä ne seurauksetkin on niin kuin jollain tavalla positiivisemmat. Et se on vähän niin kuin sille, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, että se on se niin kuin jotenkin se absoluuttinen näkökulma tästä. Mutta kyllä mä niin kuin itse uskon siihen, että meidän toiminnalla on seuraukset, että ei se niin kuin sen ihmeellisempää tai mystisempää ole. Että niin kuin, että se on ihan hyvä pitää mielessä. Jos meidän niin kuin toimintaa ohjaa jotenkin hyvät periaatteet, niin kyllä meidän elämä on sitten niin kuin jollain tavalla. En sano onnellisempaa, mutta ehkä vaivattomampaa.
Mm. No sä oot sitoutunut hyviin periaatteisiin, olet mukana Suomessa Zen Peacemakers, eli rauhantekijöiden järjestössä, ja ylläpidät sitä Suomessa. Oot erikoistunut retriitteihin, viet ihmisiä ulos istumaan metsään tai saaristoon säästä riippumatta, ja järjestät myös katuretriittejä. Millaisia ne
ovat? Kyllä, nämä olisi varmaan nuuskamuikkusen suosikkeja, että, että se, että muutamaksi päiväksi luovutaan siitä, että mitä meillä on, että luovutaan kännyköistä ja lompakoista ja kotiavaimista ja sitten mennään kadulle ja katsotaan, mitä siltä niin kuin löytyy. Ja etsitään rahaa ja majapaikkaa ja muuta tällaista näin. Ja ollaan muutama päivä sillä kadulla sillä lailla, että niin kuin monet muut ihmiset joutuu olemaan kanssa. Ja yleensä sitä niin kuin törmää monenlaisiin tilanteisiin sillä kadulla ollessaan, että aika iso kokemus on niin kuin monesti ihmisille, että ne näkee, että kuinka paljon muutkin ihmiset joutuu kerjäämään, että se on aina vaikeaa. Ja sitten jos me kerjätään rahaa niin kuin porukalla, niin siitä tulee aina jotenkin sellainen tunne, että, niin kuin, niin, että me ei oikeasti tarvita tätä, että kun meillä oikeasti on ne lompakot ja, niin kuin, ja näin, että pitäisikö meidän antaa nämä niin kuin rahat pois jollekin toiselle, joka tarvitsee niitä vielä enemmän ja näin. Mutta se on aina hyvä muistaa, että me ollaan sillä kadulla sen muutama päivä ja ei me loppujen lopuksi viedä keneltäkään mitään pois ja meidän osallistumismaksut lahjoitetaan sitten asunnottomuutta kärsivien noille tukikeskuksille, että meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani on ollut tuo VVA ry, vailla vakinaista asuntoa ry, joka tekee tosi tärkeää työtä. Ja meidän näihin retriitteihin aina kuuluu se, että me käydään tutustumassa just näihin järjestöihin, niin kuin VVA ry ja moniin muihin. Ja käydään kuuntelemassa niiden kokemuksia, koska VVA ry on niin kuin itse asunnottu, mutta kohdanneiden tämmöinen järjestö, että kaikki työntekijät on itse olleet joskus asunnottomia se on hirveän tärkeää kuulla heidän niin kuin puolensa tästä niin kuin koko asiasta ja sitten myöskin sellaisten ihmisten kohtaloista, jotka niin kuin kärsii sitä edelleen. Ja se on aina hyvä pitää mielessä, että tämä on jotenkin aina niin hiuskarvan varassa, että tänään me istutaan tässä ja jutellaan radiossa ja meillä on kaikki hyvin, mutta niin kuin, entäs muutaman vuoden päästä, että mikä meidän tilanne on sitten ja se on niin kuin monenlaisia ne tilanteet, miksi ihmiset joutuu kadulle ja me ei olla tosiaankaan asunnottomia, kun me ollaan sillä kadulla, mutta me tietysti joudutaan kohtaamaan monia niitä tilanteita, mitä ihmiset sillä kadulla joutuu kohtaamaan. Ja ne on monesti todella avartavia kokemuksia osallistujille.
Sä oot myös vuosia osallistunut ja ollut myös vapaaehtoisena mukana retriiteissä, jotka järjestetään Auschwitzin keskitysleirillä. Ja Auschwitz on myös maailman suurin hautausmaa, kuten toteat kirjassasi. Niin millaisia kysymyksiä nimenomaan tuolla Auschwitzin retriiteissä mietitään?
No, se menee semmoisissa aalloissa, että että jos sanoisi tälle niin kuin yksinkertaista, niin tietysti jokaisen kokemus on aina erilainen, mutta niin kuin voin puhua omasta kokemuksestani, että kyllä se mulla oli hyvin iso kokemus ensimmäisen kerran mennä sinne, että sen retriitin ensimmäisenä päivänä me käydään se Auschwitz ykkösen museo läpi ja kierretään siellä museoalueella ja toinen päivä alkaa sitten sillä, että me mennään sinne Birkenauhun, joka on sitten se retriitin varsinainen tukikeskus, että me istutaan siellä kokonainen viikko ja jotenkin se, että kun sinne menee, niin kyllähän se niinku heti tulee niinku isku vasten kasvoja, että sitä ajattelee, että mitkä on ne piirteet mun elämässä, että minkä takia mä olisin saattanut joutua tänne, niinku, että mun ammattini takia, mun uskonnollisen jotenkin taustani takia, etnisen taustani takia, seksuaalisen suuntautumiseni takia tai niin kuin fyysisten piirteiden takia, ihan mikä tahansa. Että kun siellä jotenkin niin kuin kohtalonsa koki niin monenlaiset ihmiset, että niin kuin jokaisesta meistä löytyy joku piirre, minkä takia me oltaisiin voitu joutua sinne. Sitten kun sinne viikon istuu sinne valintalaiturilla, niin kyllähän siinä saa monenlaista käydä läpi. Ja tietysti kuullaan monenlaisia niin kuin semmoisia tarinoita siitä, että minkälaisia kohtaloita ihmisillä on ollut, että molemmilta puolilta tietystikin, että sitä niin kuin aika nopeasti huomaa, että niin, että mun elämässä on myös ne piirteet, minkä takia mä olisin voinut olla esimerkiksi vartija täällä tai jopa suunnittelemassa tätä paikkaa tai muuta sellaista, että meillä kaikilla on myös ne piirteet meidän elämässä ja jotenkin sen viikon aikana, kun käy läpi näitä kaikkia ominaisuuksia itsestään, että minkä takia olisi voinut olla milläkin puolella missäkin konfliktissa ja näin, niin kyllä se aika niin kuin paljastavaa on sitten, että kyllä sitä niin kuin itsensä tuntee aina niin kuin askeleen paremmin kuin siellä on. Tietysti mä oon siellä nyt ollut, kun mä oon nyt ollut 8 kertaa siellä, että viettänyt 2 kuukautta elämästäni Auschwitzissa, niin kyllähän siihen niin kuin alkaa suhtautua eri lailla. Ja nykyisin se kokemus on monesti se, että kun sinne menee, niin siellä tapaa vanhoja tuttuja, että se on niin kuin monesti iloinenkin tapahtuma ja näin. Mutta että siinä, missä siellä saa nauraa, niin saa sillä myös itkeä, että se on niin kuin semmoista tunteiden vuoristorata on monessa suhteessa, mutta aina se on erilainen. Ja aina tuntuu, että on jotenkin eri teema, minkä takia ihmiset haluaa sinne ja minkä takia ne kokee sen jotenkin tarpeelliseksi ja tärkeäksi niin kuin omassa elämässään, että olkoon sen niin kuin ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat maailmassa tai nyt viimeksi Gazan tilanne ja kaikkea muuta tällaista, että se on niin kuin aina jotenkin sille kaikilla jotenkin ihan iholla se syy, miksi me ollaan niin kuin menty sinne. Ja sitten tämä kansainvälinen Zen Peacemakers International, ne kutsuu sinne myöskin monesti sellaisia ihmisiä, jotka he kokee, että olisi tärkeää, että ne olisi siellä. Että siellä on ollut myöskin esimerkiksi Lakota Heimon edustajia ja tällaisia näin siellä paikalla. Ja se on, oli itsellekin hirveän tärkeää, että on saanut niin kuin semmoisen jotenkin mahdollisuuden kohdata sen tyyppisiä ihmisiä sen tyyppisessä paikassa. Mutta kyllä sillä myös huumoria syntyy, että mä oon esimerkiksi ollut sillä joka vuosi, kun mä oon sillä ollut, niin mä oon esiintynyt viimeisenä iltana kloonina. Että mulla on sellainen kloonihahmo, joka ei mitenkään kauhean hyvä, mutta se, että mä ajattelen sitä, että tämä niinku laskee sen riman niin alas, että kaikki muutkin voi tulla esiintymään sitten silloin viimeisenä iltana, että meillä on sellainen sapatti-illallinen ja sen jälkeen on tämmöinen avoimen mikrofonin ilta sitten siellä meidän retriittikeskuksen salissa ja sitten niinku ihmiset saa esittää vitsejä, lauluja, tansseja, mitä tahansa sen jälkeen ja näin, mutta mä toimin semmoisena niinku seremoniamestarina siellä.
No mikä on sen buddhalainen käsitys sitten siitä, että mikä on ihmisen velvollisuus toimia, että ei pelkästään, että vetäydytään meditoimaan, kun maailma palaa ympärillä, vaan pitää myös tehdä jotain.
Kyllä. Sekin löytyy ihan näistä 1200-luvun Dogenin teksteistä, että jos ajatellaan, että harjoituksen niin kuin ytimessä on tämmöinen niin kuin ei-tietäminen, eli kun me istutaan alas, niin me ajatellaan ei-ajattelemista, eli tämmöistä, että luovutaan tästä pohtimisesta ja muusta. Ja sitten sen jälkeen se on sitä, että kun me istutaan, niin me vaan istutaan, että me ei keskitytä mihinkään muuhun. Ja me ikään kuin tullaan yhdeksi sen tilanteen kanssa, missä me ollaan. Eli vaikka sen istumisen kanssa, että me muututaan yhdeksi sen ympäröivän maailman kanssa, että me jotenkin siinä helposti kokee esimerkiksi sellaisia tunteita, että meistä tulee osa vaikka niitä ilmamolekyylejä, jotka meidät ympäröi ja me niin kuin tunnetaan, että se ilma menee meidän sisälle ja sitten me hengitetään hiilidioksidia ulospäin ja me ollaan niin kuin osa sitä koko elämän suurta kiertokulkua ja näin. Ja sitten se kolmas periaate on, miten Dogen määrittelee, että se on se Buddhan tie, eli se tie, mitä me kuljetaan ja se tie tietysti, mitä me kuljetaan, niin on se jotenkin vuorovaikutusten verkosto, jossa me eletään koko aika. Ja tämä meidän linjan perusteen Bernie Klassmanin näkemyksestä tämä viimeinen periaate on niin sanottu rakastava toiminta. Eli se, että, niin kuin, että meillä on olemassa sellaisia asioita meidän elämässä, jotka me koetaan silleen niin kuin kauhean tärkeiksi. Jopa niin tärkeiksi, että me ollaan valmiita uhraamaan koko elämämme sen puolesta. Ja me tehdään se sen takia, koska se usko siihen, että tämä tulee muuttamaan maailmaa, on niin suuri, että me ei välitetä niin kuin omasta kohtalostamme siinä kohtaa. Mä oon itse ollut hirveän inspiroitunut tässä viime viikkojen aikana lukiessani Edward Snowdenin elämänkertaa ja yhdessä toisessa kirjassa, Glenn Greenwaldin kirjassa, hän kuvaa sitä, että ihmisillä on niin kuin monenlaisia semmoisia uskomuksia ja tämmöisiä niin kuin erilaisia niin kuin ajatusrakenteita, mihinkä ne uskoo ja erilaisia periaatteita, mihin ne uskoo ja näin. Mutta jos sinne koskaan on valmiita toimimaan niiden periaatteiden mukaisesti, niin ei niistä niin kuin hyvistä ideoista ja hyvistä ajatuksista, ei niistä ole mitään hyötyä mihinkään. Eikä ne niin kuin tule koskaan muuttamaan tämä maailmaa, jos ei me olla valmiita jotenkin niin kuin tekemään sen asian puolesta jotain. Mutta se ei toimi niin, että me aletaan jotenkin buddhalaisiksi ja sitten sit me ollaan niin kuin jotenkin kaikista pyhimpiä ja sitten me mennään tekemään hyviä asioita tänne kadulle. Ei se niin kuin toimi niin. Et me ei voida lähteä sellaista periaatteesta, että me tehdään jotain sellaista, johon me ei oikeasti koeta sitä sisäistä kutsumustamme ja näin. Että se pitää ihan oikeasti lähteä siitä niin kuin omasta rakkaudesta siihen asiaan, että se, että me oikeasti halutaan tehdä niin.
No tähän loppuun voitaisiin vielä palata sen verran muumeihin, että Muumilaakson asukkaathan tosiaan osaavat elää tässä hetkessä. Heillä myös perheyhteys on tärkeää ja kaikki hahmot hyväksytään sellaisena kuin he ovat, eli ihan täyttä tseniä. Niin, ja muumit ovat myös helppo tapa ikään kuin tutustua tähän tällaiseen ajattelumaailmaan. Mikä sulla voisi olla sellainen, tai mikä sun mielestä on sellainen tärkeä juttu, mitä me voitaisiin oppia muumeilta?
No, kyllähän me voitaisiin oppia hyväksymään vaikka niin kuin ensiksi omat niin kuin piirteemme meissä omissa itsessämme, mutta myöskin jotenkin se, että Muumilaakso on jotenkin niin hieno esimerkki jotenkin semmoisesta niin kuin avoimesta elämän yhteenkietoutuneisuudesta siinä mielessä, että kaikki ei ole edes samaa lajia tai niin kuin kaikkien hahmojen sukupuoli tai ikä ei ole esimerkiksi mitenkään kauhean tarkkaan määritelty, eikä sillä loppujen lopuksi ole mitään väliä. Että, että se on niin kuin hirveän hieno peili siitä, että miten niin kuin voidaan avoimesti jotenkin niin kuin suvaitsevaisesti suhtautua tähän maailmaan, että kaikki on tärkeitä. Ja kaikki on niin kuin tärkeitä just sen takia, että ne on erilaisia. Ja se jotenkin tuo tästä elämästä jotenkin niin mahtavat piirteet esiin.
Kiitos Mikko Ies tästä.
Kiitos erittäin paljon. Kiitos.
Kiitos hyvät kuuntelijat. Mukavaa päivänjatkoa.